Πάμε στην τρίτη κατά σειρά συνέντευξή μας για σήμερα με υποψήφιο στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ελληνική λύση, Κωνσταντίνος Μπούμπας, ήταν βουλευτής Σερών αυτή την τετραετία και είναι και πάλι υποψήφιος με την Ελληνική λύση. Καλή σας ημέρα.
Γελόπουλε, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της δημόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας της Φωνής της Ελλάδος που ακούγεται παντού. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κύριε Μπούμπα, πρώτα απ' όλα πείτε μας δύο λόγια για εσάς. Έτσι, καλό είναι, αφού είστε και υποψήφιος, να μάθουν και κάποια πράγματα παραπάνω οι ακροάτριες και οι ακροατές.
Κύριε Γελόπουλε, εγώ είμαι δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια. Από την ΕΡΤ έχω ξεκινήσει, από την ΕΡΑ της Καβάλας κάποτε. Μετά όμως σε πάρα πολλά ιδιωτικά κανάλια και δημοτικά κανάλια, κυρίως των Σερών. Ανταποκριθεί σε μεγάλα κανάλια. Δηλαδή η δημοσιογραφία είναι στο πετσί μου και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά και όχι μόνο. Επειδή είμαι ένας αγροτοκτηνοτροφικός νομός από τις ΕΡΕΣ, έχω περάσει από τη σχολή της Πασεγιές ως διαχειριστής ζωοτροφών μέσα από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αλλά και άλλες δουλειές στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, έχω εμπειρία καλή, να σας το πω έτσι απλά, από την καθημερινότητα.
Σωστά. Αυτό και βέβαια, όσοι,
είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
Όσοι παρακολουθούσαν και τα κοινοβουλευτικά, σας γνώρισαν και μέσα από την δράση σας στο Κοινοβούλιο. Τα τέσσερα χρόνια που προηγήθηκαν, ήσασταν και μέλος στη Μορφωτικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, Περιφερειών, Υποεπιτροπή Υδάτινων Πόρων, Υποεπιτροπή Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών. Τα διαβάζω όλα έτσι για να δώσουμε πλήρη εικόνα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες γίνονται με την απλή αναλογική, τίθεται ένα ζήτημα, το ζήτημα των συνεργασιών την επόμενη ημέρα. Εσείς ως Ελληνική Λύση είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και με ποια προϋπόθεση, ή θεωρείτε δεδομένο ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές με ενισχυμένη αναλογική και εκεί πλέον η πιθανότητα είναι η Ελληνική Λύση να είναι στην αντιπολίτευση για μια ακόμη φορά?
Κύριε Αγγελόπουλο, κοιτάξτε τώρα. Επειδή είστε έμπειρος, δημοσιογράφος χρόνια. Επειδή όταν ζούσα, θυμάμαι κάποια εποχή και στην Ιταλία τις εκλογές, εκεί που είχα την απλή αναλογική, το λάθος δεν γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βεβαίως, αλλά κάποια στιγμή είναι ο κόσμος ότι πρέπει να είναι νυφάλιος. Δηλαδή, εμείς κοιτάμε το δεύτερο βήμα και αφήνουμε το πρώτο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Το πρώτο βήμα είναι να υπάρχει συμμετοχική προσέλευση, συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή, να πάει ο κόσμος με την ψήφο του και να εκφράσει αυτό που θέλει. Όχι ψήφο διαμαρτυρίας απλά για τη διαμαρτυρία, δεν μιλάω για λευκές και άκυρες ψήφους. Πρέπει να πάει με μία ψήφο όπου θα τον εκφράζει ιδεολογικά, χωρίς να είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά να είναι μία ψήφο με προοπτική. Όπως πιστεύει αυτός, έτσι όπως πιστεύει ο καθής. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η συμμετοχή και δει των νέων ανθρώπων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά, από την πολιτική με ήττα και όμικρον γιώτα απέχουν. Άρα λοιπόν εμείς οι πολιτικοί όλοι μας, και σε αυτό έχουν μερίδιο ευθύνης κι άλλοι δηλαδή φορείς. Μπορεί να είναι το σχολείο, το πανεπιστήμιο, η οικογένεια, τα μέσα μαζικής, ο εργασιακός χώρος, πάρα πολλά. Θα πρέπει να πείσουμε ότι χωρίς πολιτική δεν γίνεται. Δηλαδή το κοινωνικό κατά Αριστοτέλη πρέπει να εφαρμοστεί. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, γιατί αυτές τις εκλογές, αν ήθελα να τις χαρακτηρίσω, γιατί εγώ έχω περάσει και μέσα από την αυτοδιοίκηση ως γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, πάντα δια της ψήφου, έτσι, πάντα για αιρετή περιφέρεια. Βλέπω ότι αυτές οι εκλογές, αν τις βάφτιζα και δίνω έναν τίτλο, είναι βουβές εκλογές. Δηλαδή ο κόσμος με σκυμμένο το κεφάλι σκέφτεται. Χαμογελάει, αλλά δεν είναι ένα πραγματικό χαμογελό. Ή θυμώνει, αν θέλετε, με όλα αυτά τα οποία βιώνει, με ένα μέλλον το οποίο δεν του δίνει προοπτικές. Άρα λοιπόν, όμως δεν ξέρουμε πώς θα εκφραστεί την πρώτη εκλογική αναμέτρηση ως ο νουπο την Κυριακή. Δηλαδή, αν πάμε τιμολογικά, ξέρετε, επειδή είναι και η γιορτή μου και η δική μου προσωπικά, το Κωνσταντίο σημαίνει σταθερότητα. Το Ελένη, αν δει τιμολογικά κάποιο τη λέξη, είναι σημαδιακό αυτό να το πούμε έτσι. Τιμολογικά σημαίνει αποστράπτουσα, δηλαδή λαμπερή. Δυστυχώς ο κόσμος βλέπει ότι ούτε σταθερότητα μπορεί να υπάρξει στη ρότα την πολιτική, αλλά ούτε και μια λαμπερή, θα λέγαμε, έκβαση μιας πολιτικής αναμέτρησης που μπορεί να τους προσδώσει μέλλον. Γιατί το θέμα είναι τι κάνουν οι νέοι οι οποίοι φεύγουν. Διάβαζα χθες το βράδυ στοιχεία περί του δημογραφικού και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.386 χωριά που φτάνουν μόνο τους 100 κατοίκους. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια, σε ένα γυρασμένο πληθυσμό, γιατί όμως κυρίως μεταναστεύουν οι νέοι στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν αυτή η μετανάστευση πώς μπορεί να αποτραπεί? Δυστυχώς δεν μπορεί να αποτραπεί με αυτή την πολιτική, αν θέλετε, τριών κομμάτων που λιμένουν την ομή της εξουσίας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε ρότα.
Ποιες είναι οι προτάσεις λοιπόν για να μην φεύγουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί βάζετε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ίσως το σοβαρότερο ζήτημα που μπαίνει στην πολιτική συζήτηση τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά, φοβούνται να μεγαλώσουν πολλά παιδιά γιατί δεν ξέρουν αν μπορούν να ανταποκριθούν κάθε φορά στις ανάγκες των παιδιών αυτών. Και βέβαια τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά θεωρούν πλέον δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σπουδάσουν, θα πάνε για ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και θα μείνουν εκεί.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς δεν έχουν συνδεθεί οι πανεπιστημιακές γνώσεις των παιδιών με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, με αυτό που λέμε αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος εδώ παίρνει ένα πτυχίο, κύριε Αγγελόπουλο, δεν έχει προοπτική. Γιατί. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Με την αναβάθμιση των ΤΕΙ, διότι τα ΤΕΙ είναι τρίτο βάθμιο εκπαίδευση, ήταν ανώτατα ιδρύματα, δεν ήταν πανεπιστήμια. Δηλαδή, είναι λάθος να λέμε ότι τα ΤΕΙ δεν είναι ανώτατα. Ήταν. Με αυτό το γρήγορο που έγινε, έχει προβληματίσει τα παιδιά. Χωρίς κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων και δεν φταίνουν αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η σχολή ηχθειοκαλλιέργεια στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης πήγε στο Μεσολόγγι, δεν έγινε αποδεκτή από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τα παιδιά είναι ξεκρέμαστα. Το ίδιο και με πάμπολες άλλες σχολές, όπως είναι Νοσηλευτική Ορεστιάδα, Δασοπονία κλπ. Τι θέλω να πω. Όμως, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τι λένε, ότι με την ηχθειοκαλλιέργεια τα επόμενα χρόνια θα τρέφεται το 70% του πλανήτη. Το δίνω ως παράδειγμα. Άρα λοιπόν, προοπτική υπάρχει στο συγκεκριμένο εξειδικευμένο κλάδο. Γιατί λοιπόν αποτρέπεις αυτά τα παιδιά? Θέλω να πω ότι ο σχεδιασμός δεν είναι ορθός. Το ίδιο ξέρετε και στον πρωτογενή τομέα. Είμαι από ένα νομό καθαρά αγροτοκτηνοτροφικό. Εγώ διατέλεσα χρόνια στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και δυστυχώς έρχεται η κυβέρνηση σήμερα, η οποία δεν αναβαθμίζει τους συνεταιρισμούς, κύριε Αγγελόπουλο. Και με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νομοσχέδιο. Θα μπορεί κάποιος ιδιώτης, σας το δίνω ως παράδειγμα, δια της ψήφου να είναι σε διοικητικό συμβούλιο μιας αγροτοένωσης και να κάνει κουμάντα, να το πω απλά στην καθυλωμένη. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Δεν επιδοτούνται οι επιχειρηματικοί μικροί συνεταιρισμοί, οι ευέλικτοι, για να μην έχουμε λάθος το παρελθόντος, και δει στην γυναικεία επιχειρηματικότητα. Δεν προωθούμε μελέτες μέσω των Δήμων, αν θέλετε, και των εμποροβιομηχανικών επιμελητηρίων για νέες νεοφυείς επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες πάνω σε νέες καλλιέργειες. Δηλαδή, κάτι που είδα κάποτε στο Βέλγιο. Το Μέχελε του Βελγίου, που έχει ένα μεγάλο δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων, πιάνω το αγροτικό, γιατί το αγροτικό είναι ο στυλοβάτη τη ελληνική οικονομία που την έρχεται. Πρώτα βλέπουν τι ζητάει η αγορά εργασίας και μετά πάνε σε εμπεριστατωμένες αναλυτικές καλλιέργειες. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Χωρίς να έχουμε επαγγελματική κάλυψη, τελειώνουν το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο πολλοί νέοι και χωρίς να είναι συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, καταγγέλει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, επειδή είναι και στην Επιτροπή Μορφωτικών, πέρα από την Επιτροπή Ορεινών ή Μη Ορεινών Όγκων, έχουν τα προβλήματά τους, γι' αυτό βάζω και επιτάπητο στο θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας των μικρών συνεταιρισμών. Τι λέει λοιπόν το Πανεπιστήμιο? Όταν γίνεται μία έρευνα για την αγορά εργασίας με το πίσταμε, δηλαδή από πανεπιστημιακούς φορείς, δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό να δοθεί στην αγορά. Δηλαδή, την πληρώνει ο μεροκαματιάρη, θέλει πολίτη και μπαίνει στον χρόνο δούλαπο. Τότε γιατί την κάνουμε, κύριε Αγγελόπουλε, την έρευνα? Δεν την κάνουμε προκειμένου αυτή να εργαλειοποιηθεί για την αγορά? Άρα είναι δώρον άδωρο. Είναι κάποια λάθη, τα οποία ξέρετε, κάποτε είχα ένα καθηγητή που έλεγε ότι το απλό είναι δύσκολο, το σύνθετο είναι εύκολο. Στην Ελλάδα από τις κυβερνήσεις, τις τρεις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών διακονταετία και πλέον, κυνηγούν το σύνθετο και αφήνουν το απλό. Αυτό το απλό έχουμε ανάγκη. Εμείς στην ελληνική λύση, λοιπόν, με ένα απλοποιημένο πρόγραμμα πολυσέλιδομεν, απλοποιημένο δε, δίνουμε μια προοπτική. Όχι δεν το σκεφτήκαμε ξαφνικά εν μία νυχτή. Πήραμε πληροφορίες, μαζέψαμε πληροφορίες, τις συγκεντρώσαμε, τις επεξεργαστήκαμε με τους δικούς μας επαείοντες συμβούλους, γιατί το έχουμε βγάλει αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, πορεύεται η Νέα Δημοκρατία με ένα 20-σέλιδο πρόγραμμα. Πορεύεται η ελληνική λύση με ένα πρόγραμμα 400 σελίδων, αλλά εδώ δεν είναι μόνο η ποσότητα. Είναι το θέμα ότι εμείς τα αναλύουμε όλα για να ξέρει ο κόσμος, γιατί η ελληνική λύση, που είναι και η σημειολογία ετυμολογικά, ο όρος και ο τίτλος του κόμματος, πίσω από κάθε πρόβλημα λέει υπάρχει μια λύση. Αν δεν υπάρχει λύση, δεν είναι πρόβλημα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Δώσαμε λύσεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Τώρα θα μου πείτε, ο κόσμος διαβάζει? Δυστυχώς δεν διαβάζει. Έστω όμως και επιγραμματικά κάποια πράγματα να δει, θα καταλάβει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί, κύριε Αγγελόπουλο, για να προτείνουμε κάτι διαφορετικό που μπορεί να μας πάει σε έναν παραγωγικό ιστό που αυτή τη στιγμή η χώρα το 75% είναι τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Πείτε μου λοιπόν, ο νέος μπορεί να μείνει σε μια χώρα παροχής υπηρεσιών? Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσει σε παραγωγή.
Τώρα να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι της πολιτικής, του πολιτικού προσωπικού που χαρακτηρίζει την ελληνική λύση ακροδεξιό κόμμα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Στη συγκυρία τη συγκεκριμένη, οι ψήφοι που μένουν ορφανές από την περίπτωση Κασιδιάρη που δεν συμμετέχει στις εκλογές, είναι ψήφοι που είναι ευπρόσδεκτες στην ελληνική λύση?
Ακούστε, από την πρώτη στιγμή και η θέση μας στο Κοινοβούλιο το μαρτυρά αυτό, δηλαδή στο κέντρο που καθόμαστε, πάμε να ενώσουμε. Ειλικρινά πάμε να ενώσουμε. Τα εθνικά προβλήματα, να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα, λένε, απανταχού είναι το οικονομικό. Όταν λοιπόν εμείς προτείνουμε οικονομικές λύσεις, όπως αυτό το παράδειγμα, αλλά θέλει χρόνο να αναλύσουμε και άλλα προγράμματα που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, που αφορούν τον αγροτουρισμό, τον θρησκευτικό, τον ιατρικό, δίνουν λύσεις. Άρα λοιπόν εκεί δεν υπάρχουν χρώματα και ορώματα, κύριε Αγγελόπουλε. Εκεί υπάρχει η τσέπη του ελληνικού λαού και η επιβίωση της μέσης ελληνικής οικογένειας. Άρα λοιπόν κάποιος που θα δει το πρόγραμμα, είτε είναι όπως του μάθανε, δεξιός, αριστερός ή κεντρός, βάζει κάτω και λέει, ελελογισμένα για την ψήφο του. Ποιος μου προτείνει ένα πρόγραμμα για να μείνει το παιδί μου στην Ελλάδα ή εμένα να μου βγάλει από ένα οικονομικό τέρμα, να πει ο αγρότης, ο αλιέας, ο κτηνοτρόφος, ο μικρομεσαίος? Και όταν μιλάω μικρομεσαίος για επιχειρήσεις μέχρι 10-15 ατόμων, όχι παραπάνω, γιατί εμείς αυτά προτείνουμε ως ένα κουκαλιά. Άρα λοιπόν εκεί τίθεται το ζήτημα ότι θέλουμε να αλλάξουμε μια νοοτροπία. Να μην ψηφίζουμε ένα κόμμα από παράδοση. Αλλά να ψηφίζουμε βέβαια από ιδεολογική σλεύση, αλλά και επί της ουσίας να δίνει κάτι επί του πράξη. Αν πάμε στα εθνικά θέματα, επίσης δεν είναι τον άκρο. Όταν μιλάμε για το δικό μας οικόπεδο και ότι θέλουν να μας οδηγήσουν σε συνεκπατάλευση, δεν είναι το θέμα εκεί αν είσαι δεξιός, αριστερός ή κεντρός, αλλά μιλάς για το του οίκους. Και αυτό το μαρτυρά ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου, αν θέλετε, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, πώς διαχειρίστηκαν τότε αυτοί θέματα που άπτονται μια συζήτηση που αφορά το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτές οι μεγάλες πολιτικές μορφές που χάραξαν το ρου της ιστορίας. Δηλαδή, όταν σήμερα, να σας πω κάτι, κύριε Αγγελόπουλο, γιατί αυτά, εγώ τα έβαλα ερωτήματα στη Βουλή και οι ομοειδεάτες μου, οι απαντήσεις δεν παίρνουμε γιατί ενδεχομένως δεν συμφέρουν. Ή γιατί η ιστορία, ξέρετε κάτι, στριμώχνει. Και η ιστορία, αν επαναληφθεί ως φάρσα, είναι τραγωδία, αλλά η ιστορία στριμώχνει. Όταν δηλαδή σήμερα μελετήσει κάποιος και πει, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, βρε αδερφέ, να το πω έτσι απλά, το 1956 έφερε εδώ τον πρωθυπουργό της Σοβιετικής Ένωσης, τον Σεμπανόφ. Παρόλο τότε οι Αμερικάνοι του τράβαγαν τα αυτιά. Το έκανε. Όταν το 1978 πήγε ο Ράλης ως υπουργός εξωτερικών στη Μόσχα, την επόμενη χρονιά συναντήθηκε με τον Μπρέζνιεφ. Όταν πήγαινε ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής σε Ρουμανία, σε Τσεχοσλοβακία τότε, πήγαινε στον Τίτο που είχε φύγει από το κομμουνιστικό λόμπι, το consortium, και του λέει: δεν θα αποκαλεί Σκόπια, τα Σκόπια Σλάβο Μακεδονία. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι στιλοβάτες που χάραξαν, αν θέλετε, ως έντονες προσωπικότητες τον ρου της νεότερης πολιτικής ιστορίας της χώρας, είχαν κάτι να μας διδάξουν. Δυστυχώς, εγώ βλέπω η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θέλω να πω ότι δεν σέβεται τις αρχές της, αλλά είναι ένα κόμμα ενός τελείως διαφορετικού μεταλλαγμένου μοντέλου. Το ίδιο έχει χάσει και το Πασόκ την έγκλη του, αν θέλετε, των σοσιαλιστών, των μη προνομιούχων Ελλήνων. Αυτά όλα όμως οδηγούν σε ατραπούς πολιτικούς και σε αδιέξοδα έναντι του κόσμου. Ο οποίος λέει: το κόμμα μου που πίστευα έχει φύγει από την ιδεολογία του. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ? Θα πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί ότι, ξέρετε, κάποτε το ρητό τι λέει: μόνο ομάδα και ομάδα δεν αλλάζει. Κόμμα αλλάζει, ναι. Αν το κόμμα δεν σε εκφράζει ιδεολογικά, δεν είναι δίπλα σου, τότε αλλάζει κόμμα.
Εντάξει, για να μπορέσει να λειτουργήσει η δημοκρατία, θα πρέπει οι πολίτες να κάθε φορά να ψηφίζουν με βάση αυτό που κάθε φορά είναι συμφέρον για το κοινό καλό. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, για να λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι και εμείς το λέμε εδώ καθημερινά αυτό. Ότι δεν λογίζεται δημοκρατία με ψήφο κληρονομική, την οποία περνάει από γενιά σε γενιά.
Ακριβώς.
Ναι. Άρα δηλαδή στο θέμα για παράδειγμα της εξωτερικής πολιτικής, πιστεύετε ότι θα έπρεπε η χώρα μας να έχει κρατήσει μια πολιτική μέσων αποστάσεων σε αυτή τη συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να στείλει μια άλλη βοήθεια φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Έτσι, και όπως ορίζει και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που πολλό δε μάλλον όταν μια Ουκρανία δεν είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμη και μέλος του ΝΑΤΟ να ήταν, το άρθρο 5 λέει ότι μπορείς να στείλεις το μηχανικό για τη γέφυρα, πάνω απ' όλα τα λεξίσφαιρα, γυλαίκα και κράνη, το φαρμακευτικό υλικό, τα τρόφιμα. Δηλαδή, μπορείς να βοηθήσεις. Όχι όμως προκαλώντας με αποστρατικοποίηση των νησιών, ξέρετε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε θέμα και να στέλνεις πολεμικό υλικό. Γιατί να μπλέξεις με το γείτονα? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε πρώτα: θα έχεις καλά με το γείτονα. Εφόσον λοιπόν γειτνιάζεις, θα πρέπει να το δεις. Ο ξένος, ο απομακρυσμένος, ο Αμερικάνος είναι κάπου αλλού, την άλλη πλευρά του κεφυλίου. Πρέπει να δεις τα του οίκου σου. Ήταν προκλητικό αυτό. Το φέρνω ως παράδειγμα για να δείτε ότι η πολιτική των ανθρώπων που σήμερα. Ένας Κυριάκος Μητσοτάκης κληρονομικά πήρε μια Νέα Δημοκρατία. Από ποιον την πήρε και τι πρέσβευε? Πρέπει λοιπόν να παραδειγματιστούμε. Εμείς λοιπόν ως ελληνική λύση, κύριε Αγγελόπουλε, ερχόμαστε με ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Ένα διαφορετικό πρόγραμμα στην ενετικό, υπό την έννοια. Εμείς δεν λέμε υπέρ του ενός ή του άλλου. Εμείς λέμε υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Σε ένα βιβλίο ο Δημητρακόπουλος κάποτε έλεγε έθνος με τελεία, πολιτική με κόμμα. Στο έθνος υπάρχει μία τελεία. Δεν το διαπραγματεύεσαι. Είναι έθνος. Την πολιτική, πολύ ωραία, χωρίς κόμμα δεν υπάρχει πολιτική. Έτσι, έβαλε τα σημεία στίξης αλληγορικά. Θέλω να πω λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να πάει βαθιά σκεπτόμενος. Η ψήφος είναι ιερή και είναι χαρακτηριστική. Η ψήφος καθορίζει τη μοίρα, το μέλλον, τη ρότα, αν θέλετε, των επόμενων γενεών. Δεν απλά ψηφίζω για να ψηφίσω. Όμως να πάει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε να ψηφίσει η ελληνική λύση, να δει το πρόγραμμά μας, να δει το κοινοβουλευτικό μας έργο, να δει γιατί φωνάξαμε, τι τεκμηριώσαμε, σε τι επιχειρηματολογήσαμε και βέβαια να μας κρίνει.
Μια τελευταία ερώτηση. Έρχονται λοιπόν οι εκλογές και υπάρχει ένα σενάριο που δεν είναι διόλου απίθανο βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και να χρειάζεται ακριβώς τους βουλευτές της ελληνικής λύσης για να κάνει κυβέρνηση. Το έχετε αποκλείσει πλήρως αυτό μετά και τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κ. Βελόπουλος για προσπάθεια που έγινε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να υποκλέψει βουλευτές και πριν τις εκλογές τώρα. Τι ναι, απαντάτε.
Έχουμε τη μεντάρτη πόρτα. Δεν είναι απλά να δώσουμε κλειδί να ανοίξει. Είναι μια θωρακισμένη πόρτα που θέλουμε να τη θωρακίσουμε πραγματικά για το συμφέρον του ελληνικού λαού, κύριε Αγγελόπουλε, και να τη μεντάρουμε γιατί δεν μπορούμε να συμπλέξουμε με ένα κόμμα όπου οι άνθρωποι που θα μας εμπιστευτούν δεν θέλουν καν αυτή τη συνεργασία γιατί ιδεολογικά διαφέρουν. Όταν λοιπόν διαφέρει ιδεολογικά μέσα από εθνικά θέματα, μέσα από προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Αλλά το ζητούμενο, κύριε Αγγελόπουλε, είναι ένα. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με κυβερνήσεις όπως και η Νέα Δημοκρατία που δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Και όταν χαθεί, ξέρετε, η εμπιστοσύνη και η ενσυναίσθηση του κοινωνικού συνόλου, αν θέλετε, βάζω και αυτόν τον τίτλο, τότε δεν μπορείς να συνεργαστείς. Πρώτον, γιατί ο κόσμος θα θυμώσει, ειλικρινά σας μιλάω, άσχετα αν καλλιεργούν και επιπηλούν το θέμα της συνεργασίας. Η συνεργασία είναι καλό πράγμα. Ο συνεργατισμός είναι καλό. Αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς, θέτοντας παράδειγμα ένα συνεταιρισμό με τα συμφέροντα ενός ιδιώτη, μιλάω σχήμα λόγου, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Πώς θα συνεργαστούμε εμείς αυτή τη στιγμή τα εθνικά θέματα με την μειωμένη επίρρεια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης? Γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, λίγοι άνθρωποι ξέραν το τι σημαίνει ΑΟΣ τη δεκαετία του 80 ή του 90, και αυτό ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, γιατί όταν και εγώ, επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος, αυτός και εγώ από το 1997, όταν μιλούσε για ΑΟΣ, δεν ξέραμε τι είναι η ΑΟΣ. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε λίγο εμπεριστατωμένα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, όπως σας είπα, οικονομικά απέναντι στον πρωτογενή τομέα, γιατί βλέπουμε έλλειψη σχεδιασμού. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα στους μελισσοκόμους αυτή τη στιγμή, τα σούπερ μάρκετ, τα ξέρει ο κόσμος. Όταν είναι 100 κιλά μέλι και βάλεις ένα κιλό μέλι ελληνικό, τότε το μέλι χαρακτηρίζεται όλο ελληνικό, ενώ έχει γλυκαντικές ουσίες από πολλά κράτη. Θέλω να πω λοιπόν, σε αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να στηρίξουμε τα δικά μας τοπικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει τοπική και πανελλαδική οικονομία. Όταν εμείς προτείνουμε όλα τα ξενοδοχεία να έχουν χαμηλή προλόγηση, αν χρησιμοποιούν στο πρωινό που τρώει ο επισκέπτης, μια και θα μπούμε σε λίγους μήνες την περίοδο του τουρισμού, να έχει μαρμελάδα ελληνική, τυρί ελληνικό, βούτυρο ελληνικό και όχι ξενόφερτο, τότε αυτό θα συνδράμει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Τα έχουν κάνει οι Ιταλοί, τα έχουν κάνει οι Ισπανοί, τα έχουν κάνει ενίοτε οι Πορτογάλοι. Δηλαδή υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν δείξει αυτό το μοντέλο. Αυτό πρέπει να δούμε. Πρέπει εμείς, ξέρετε, η πολιτική είναι απεικονίαση. Πρέπει να δούμε τι καλό υπάρχει, να το φιλτράρουμε, να το πάρουμε. Εμείς αυτό κάνουμε στην ελληνική λύση. Δεν τα βγάζουμε ούτε από το μυαλό μας, ούτε μας έρχεται η επιφύτηση του πνεύματος της πολιτικής. Καθόμαστε, βλέπουμε και παραδειγματιζόμαστε από κάποια άλλα κράτη. Όταν μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος για flat φόρο 15%, δεν το λέει από μόνο για να έχουμε κύκλο εργασιών και να αποτάξουμε τη φοροδιαφυγή. Υπάρχει στη Ρουμανία. Η Ρουμανία έχει αυξήσει το ΑΕΠ ακριβώς γιατί πήγε σε ένα φόρο flat 15% των επιχειρήσεων. Το έχει κάνει η Βουλγαρία που είναι πιο πάνω από εμάς πλέον στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αυτό πρέπει να μας παραδειγματίσει. Ξέρετε, είναι τα αυτονόητα. Είναι τα αυτονόητα το τι θέλει η αγορά. Η αγορά έχει τους δικούς της νόμους, άγραφους ή αυτούς που είναι κατοχυρωμένοι. Αλλά αυτούς πρέπει να ακολουθήσουμε το τι ζητάει η αγορά εργασίας, αλλά να έχουμε συνθήκες που θα μπορούν να προσδώσουν ένα οικονομικό όφελο στο κράτος. Με τέτοιες αλκημίες, αλγόριθμους, με ΦΠΑ το οποίο είναι εξωστρακίζει, αν θέλετε, την οικονομική δυνατότητα του μέσου Έλληνα πολίτη, θα πάει δυστυχώς και σε φοροδιαφυγή και σε κάποιες άλλες παραμέτρους που δεν είναι καλές για την εθνική μας οικονομία.
Κάτι τελευταίο, σε πάρα πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Με μία. Με ένα ναι ή με ένα, μάλλον προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη πλευρά.
Πείτε μου.
Εσείς προσωπικά, η ελληνική λύση, αν θέλετε, απαντήστε με από ποια πλευρά σας ενδιαφέρει περισσότερο. Τι στηρίζει περισσότερο, μία κυβέρνηση συνεργασίας ή μία κυβέρνηση με αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος?
Κοιτάξτε, ανάλογα με τις συνθήκες, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συνεργασίας θα θέλετε σε τρία κόμματα τα οποία διαφωνούν συμφωνώντας. Αν δείτε δηλαδή το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τα μάλα από τις τροπολογίες που διαμαρτύρεται. Δηλαδή, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Το Πασόκ διαμαρτύρεται για τις τροπολογίες της Νέας Δημοκρατίας και έχει ψηφίσει το 75%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει πάνω από 50% των νομοσχεδίων. Άρα, μην μας δώσουν συγγνώμη για την έκφραση. Άρα, δηλαδή, στην ουσία συμφωνούν. Εμείς δεν μπορούμε. Η συνεργασία είναι ιδεατό. Αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα κυβερνητικό σχήμα, το οποίο όμως δεν αποβλέπει στο εθνικό μας συμφέρον. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν αποβλέπει στο εθνικό συμφέρον και τουναντίον προσκρούει σε κοινωνικές ευαισθησίες και κοινωνικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν η συνεργασία θα ήταν καλή υπό άλλη μορφή και υπό άλλους όρους όταν θα υπήρχαν σημεία σύγκλησης. Δεν βλέπουμε σημεία σύγκλησης, γι' αυτό και ως ελληνική λύση ήρθαμε να είμαστε αυτόφωτοι, δεν θέλουμε να είμαστε ετερόφωτοι, θέλουμε να είμαστε με αυτό το πρόγραμμά μας και να έχουμε υπομονή και επιμονή στο πολιτικό γίγνεσθε. Πιστεύουμε και τα ποσοστά θα αυξηθούν και η δύναμή μας μέσα στο κοινοβούλιο για να εκπροσωπούμε τον λαό, το λαό και όχι να τον αντιπροσωπεύουμε. Θέλουμε εκπροσώπηση, δεν θέλουμε αντιπροσώπευση και έχουμε μέλλον. Άρα λοιπόν αυτό το μέλλον πρέπει να το χτίσουμε με γερά θεμέλια. Έχουμε δείγματα γραφής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πιστεύει και η ελληνική λύση, ότι κάποια στιγμή θα αναλάβει έναν θόκο της χώρας για να αλλάξουμε πραγματικά πλεύση, να αλλάξουμε ρότα και να είναι παραγωγική αυτή η ρότα για τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γελόπουλε, να συνεχίσετε έτσι τις επάρξεις της ενημέρωσης όπως το κάνετε και από τα λίγα ραδιόφωνα που δίνουν τη δυνατότητα στο πλουραλισμό έκφρασης ιδεολογικά των κομμάτων να ακούγεται για να αποκρισταλώνει άποψη του κόσμου. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, καλημέρα.